Lämmin kiitos kutsusta. Mukava aina tulla tänne Lappeenrantaan. Täällä on tämä meidän päivityttäremme perhe ja perheen lapsen, lasten perheen luonahan on aina mukava käydä. Ehkä täällä on joku, jonka kanssa emme ole kasvokkain aikaisemmin olleet, sen takia ihan pienen pieni esittely. Eli olen Reijo Huuskonen, Hyvinkäällä asuva eläkerovasti. Aikanaan sain pappisvihkimyksen Mikkelissä ja ensimmäinen työpaikkani oli Joutsen, joka silloin oli itsenäinen seurakunta. Nythän se on osa Lappeenrantaa ja meidän päivihän siellä syntyi. Sitten sain olla parissa muussa paikallisseurakunnassa töissä 15 vuoden ajan ja sitten sen jälkeen tuolla Suomen Raamattuopistolla Kauniaisissa eläkeikään saakka 2012 jäin sieltä valjaista vapaaksi ja nyt kohta jo 10 vuotta on saanut olla vapaina valjaista. Tuo oli vähän oudon tapainen tuo äskeinen laulettu Sionin kannel, mutta valitsin sen nimenomaan sanojen vuoksi. Kallio, niin aukesit, turvapaikan valmistit ja niin edelleen. Kun tuomiolle saavutaan, kallioni herrani, olet turvapaikkani. Psalmista 71 on tuo Raamatun kohta, jonka olen ikään kuin alkusanakseni myös valinnut, ja se puhuu samasta asiasta. Herra, sinun minä turvaan, älä milloinkaan hylkää minua. Sinä olet vanhurskas, pelasta minut, vapahda minut. Kuule minun pyyntöni ja auta minua. Ole minulle kallio, jonka suojaan saan paeta. Sinä, joka tahdot pelastaa minut, sinä olet minun kallioni ja vuorilinnani. Sinä olet minun toivoni, Herra, Herra, nuoruudestani asti. Saamme viettää näitä pyhä iltapäivän seuroja paikassa, jolle on annettu nimi Armon kallio. En tarkempaan tiedä, mitä on ajateltu, kun tälle Slöön kotipaikalle on annettu tällainen nimi, mutta voisin kuvitella, että muun muassa tämä psalmin kohta ja muut Raamatun lausumat kalliosta ovat olleet mielessä. Ja tietenkin myös tuo yhdyssanan alkuosa, armo. Eli ei mikä tahansa kallio, vaan armon kallio on se, jonka nimisessä paikassa nyt saamme täällä olla, kuulla sanaa, nauttia sakramenttia messuissa. Meillä Hyvinkään seurakunnassa on viime vuosina ollut aika aktiivista miestyötä. On keskusteluiltoja, miesten aamukahveja. Välillä tehdään talkoita lähetyksen hyväksi. On luontoretkiä. Ja noilla luontoretkillä joita olen junannut, olen koettanut liittää aina iltahartauden hiukan sen mukaan, mikä on ollut kohteena. Ja kolmena viime vuonna olemme käyneet jollakin kalliolla tai vuorella tai muuten kivisellä kohteella. Ja siinä yhteydessä olen sitten Raamatunkin äärellä tutkailut, mitä siellä sanotaan kivistä, kallioista, miten soveltaa niitä myös tämän päivän elämäämme. Ja mielestäni on löytynytkin hyvin keskeisiä asioita ja ajattelin, että tässä seurapuheessa vähän tutkailisin myös sitä aihepiiriä. Eli olisi tällainen Raamatun tutkistelun omainen seurapuhe, nyt kun olemme armon kalliolla. 4 vuotta sitten luontoretkemme kohde oli hyvinkääläinen Vaskivuori, jonka lähellä on sitten Hopeavuori. Hyvin historiallinen paikka, sillä 1600-luvulla jo itse Ruotsin kuningas Gustav Adolf kävi tutustumassa näihin paikkoihin. Tosiasiassa niistä kaivostöistä ei löytynyt mitään hopeaa eikä mitään vaskea. Oli kylläkin jotakin semmoista kiiltävää, joka sitten innostutti kaivamaan. Siinä iltahartaudessa oli ihan mukava puhua vaske- ja hopearaamatullisista yhteyksistä. 3 vuotta sitten nousimme miesten kanssa Kalkkikalliolle, ihan nimenomaan sen nimiselle paikalle. Sitä louhittiin Hyvinkään laitamilla vielä 1800-luvulla ja 1900-luvun puolella. Kalkistakin Raamattu puhuu yhtä ja toista. Itse asiassa täällä Lappeenrannassakin taitaa olla, jos oikein muistan, niin semmoinen kalkkikivi tehdas ja en tiedä mitä siellä nyt on, onko se enää toiminnassa.
On kaivoksen tehdas.
Aha, joo, hyvä. No sitten viime keväällä, tai siis tämän vuoden keväällä, meidän luontoretkemme kohdistui Hyvinkään Usmin alueella olevaan kivilouhokseen. Sieltä veistetään monenkin tarkoitukseen sopivaa gabbroliittia, eli mustaa kiveä. Muun muassa Suomen Pankin edessä siellä Helsingissä oleva Snellmanin patsaan jalusta on tätä Hyvinkään mustaa kiveä gabbroliittia. Ja sitten miesten kanssa pohdimme, mitä Raamattu puhuu kivistä ja kivestä ja mitä ehkä niistä opimme. Ja nyt ajattelin teidänkin kanssa jakaa jotakin tältä alueelta. Tuolla luotussa maassa Lähi-idässähän asunnot ja rakennukset ovat useimmiten kivestä. Sen alueen kalkkikivi on suhteellisen helppo työstää. Siitä saadaan sopivia rakennuskiviä. Ja niin kuin Raamatusta muistamme, hyvin tärkeä rakentaessa on, että se perustus on hyvä, että on oikea kulmakivi ja sitten myös yhtä tärkeä on se huippukivi, joka yhdistää portti kaaren, niin te kivi rakennelma pysyy pystyssä. Monien tapahtumien, merkittävien tapahtumien muistoksi Raamatussa pystytettiin kivirakennelmia tai patsaita. Yksi sellainen kuuluisa oli se, minkä Jaakob pakomatkansa aikana pystytti, kun hän kohtasi Jumalan tuolla pakomatkalla. Näki merkillisen näyn enkeleistä, jotka laskeutuivat ja nousivat taivaasta. Ja hän antoi tuolle paikalle nimen Beetel, Jumalan huone. Tai kivimuistomerkki pysytettiin, kun Israelin kansa palasi Exoduksessa luvattuun maahan Egyptin orjuudesta. Sinne Jordanin rannalle juuri ennen kuin päästiin toiselle puolelle pysytettiin merkittävä kivimuistomerkki. Samuelin aikana tunnetaan tällainen kuin Ebenezer, avun kivi. Joku suomalainen lastenkotikin taitaa olla saman niminen. No, suuria kiviä käytettiin sitten myös luolien oviaukkoina tai hautojen ovina. Jeesus itse laitettiin, kun hän kuoli tällaiseen kalliohautaan ja sitten niin painava kivi, ettei ainakaan ne naiset, jotka sinne tuli, niin olisi sitä pystyneet vierittämään pois. Mutta se hauta oli tyhjä, niin kuin muistamme. Ei hän ole täällä. Kun Israelissa käymme turistina, niin on yksi paikka, josta oppaat aina meille sanovat, että täällä ei ole Jeesus. Hän ei ole tyhjässä haudassa. Kiviä käytettiin vanhan testamentin aikana myös aseina, kun ei ollut tussareita, ruutia. Daavid voitti Goljatin kivilingon avulla. Joskus sotakoneessa oli isojakin kiven lohkareita, joita lingottiin. ja pienempiä kiviä saatettiin käyttää rikollisia rankaistaessa. Muistamme naisen, onnettoman naisen, joka tuotiin Jeesuksen luokse. Häntä osoitettiin sormella ja haluttiin Jeesus mukaan tähän naisen tuomitsemiseen. Mutta mitenkäpä se kävikään, joka on syytön, heittäköön ensimmäisen kiven. No sitten Raamatussa on toki tämä kiviteema myös kuvainnollisessa merkityksessä ja hengellisessä merkityksessä. Useinhan kivi tarkoittaa meidän kielenkäytössämme kovuutta ja tunteettomuutta. Joku on kivi kasvoi ja mikään värähdä. Kivistä saatettiin tehdä myös epäjumalia. Kivestä tai puusta tai jostakin näkyvästä aineesta. Mutta Raamattu varoittaa hyvin selvästi, että mitään luotua ei saa panna ja laittaa palvonnan kohteeksi. No ei se ole jäänyt sinne Raamatun aikaan niihin kivibaaleihin ja muihin. Olen joskus tuolla Helsingissä opiskeluaikana käynyt katsomassa tällaisia henkisiä messuja tai millä nimellä ne nyt oli. Ja siellä oli jos jonkinlaista voimakiven tarjoajaa ja kristallia ja vastaavia. Eli sama epäjumalan palvelus saattaa olla todellisuutta meidänkin keskellämme. Mutta sitten kivi myönteisessä merkityksessä. Kristityt ovat Raamatun mukaan eläviä kiviä, joiden on tehtävä rakentua eläväksi Jumalan temppeliksi. Eli sinä ja minä, mekin saamme olla tällaisia kiviä, joita Jumala käyttää. Äsken puhuin kulmakivestä, joka on rakennuksessa hyvin tärkeä. Ja tämän kiviteema, tällainen hengellisen sovelluksen ihan keskeinen asia on tietysti se, että Jeesus Kristus on nimenomaan tuo kulmakivi. Ja me saamme olla, tai meidät on kutsuttu rakennuskiviksi tuohon temppeliin, tuohon seurakunnan kokonaisuuteen. Efesolaiskirja 2:20 ja eteenpäin. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat, ja jonka kulmakivenä on itse Jeesus Kristus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin, että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi, ja hän liittää teidätkin hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen. Ajattelepa itseäsi tällaisena osasena seurakunnassa. No samalla kun Jeesus on tällainen kulmakivi, peruskivi, niin Raamattu kertoo, että se on myös samalla kivi, jonka rakentajat hylkäsivät. Eli kaikille tämä perustus, tämä kulmakivi ei kelpaa. 1 Pietarin kirje 2:7-8. Te, jotka uskotte, saatte siis osaksenne tämän arvon ja kunnian. Mutta niille, jotka eivät usko, kivestä, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakivi, kompastuskivi ja kallio, johon langetaan. Koska he eivät tottele sanaa, he kompastuvat, ja se on heidän osakseen määrättykin. Eli Jeesus jakaa niitä, jotka hänen ympärillään ovat. Kun hän oli täällä meidän keskellämme aikoinaan, niin aluksi oli paljon väkeä ympärillä. Sitten yhdessä vaiheessa väki väheni. Jeesus joutui sanomaan, tahdotteko tekin lähteä pois. Eli oli niitä, joille Jeesus oli kuitenkin sitten loukkaus, vaikka hän teki paljon hyvää. Vielä voisi puhua Raamatun arvokivistä, timanteista ja muista, joista ilmestyskirja varsinkin kertoo paljon, mutta ehkä se olisi toisen tutkistelun asia ja myös puhe kullasta ja hopeasta. Mutta vielä tätä kalvia-asiaa, mistä lähdimme liikkeelle tuossa psalmin sanassa. Yksi henkilö Raamatun lehdillä, Uuden testamentin lehdillä, on suorastaan nimeltään kallio. Kuka se Raamatun kallio olikaan? No sehän oli Pietari. Eli Pietarin nimi tulee sanasta Petra, kalliosta louhuttu osa. Ja Simon Johanneksen pojalle, Jeesuksen kutsumalle kalastajalle, Jeesus itse antoi tällaisen nimen. Ja vielä enemmän hän sanoo, tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Aika paljon sanottu jostakin ihmisestä. Ja roomalaiskatolisessa kirkossaan tämä on aika tärkeällä paikalla tämä Jeesuksen sana. Mutta mikä on se kallio, jonka varaan Kristus rakentaa seurakunnan? Ei Pietarin henkilön varaan, ei todellakaan. Muistamme, minkälainen Pietari oli. Lankeava, lopulta Jeesuksen kieltävä mies. Mutta Pietarin tunnustus, se oli se, jonka varaan Kristuksen seurakunta rakentuu. Sinä olet elävän Jumalan poika, sinä olet Messias, kenen muun luokse me menisimme. Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Tälle tunnustukselle seurakunta perustuu ja tätä tunnustusta jatkaa ja rukoilee. Monessa muussakin psalmissa kuin tuo, mikä aluksi luin, on ihan tämä sama viesti turvakalliosta, Vuorilinnasta. Mooseksen kirjojen lehdiltä, viidestä Mooseksen kirjasta löytyy muun muassa tällainen sana. Minä julistan Herran nimeä, ylistäkää Jumalamme kunniaa, hän on turvamme, kalliomme, teoissaan täydellinen. Hän on uskollinen Jumala, ei hän vääryyttä tee. Eli jo Mooses, tuo kansan johdattaja, Egyptin orjuudesta luvattu maan, koki Herran Jumalan tällaisena turvana ja kalliona, joka ei vääryyttä tee. Valitettavasti vaan kansan kohdalla kävi sitten niin, niin kuin meillekin voi käydä, vaikka tiedämme, kuka on turva, kuka on kallio. Mooses jatkaa. Israelista tuli lihava, mahtava ja äksy. Se hylkäsi Jumalan, joka oli sen luonut. Alkoi halveksia turvakalliotaan. Te unohditte kallion, joka antoi teille elämän. Ette muistaneet Jumalaa, joka oli teidät synnyttänyt. Aika paljon tuolla Raamattuopiston avoimessa raamattukoulussa opetan Mooseksen kirjoja ja tätä Israelin kansan vaihetta, missä käydään eräämään läpi 40 vuotta sakkukierrosta. Ja siellä koko ajan tulee vastaan se, että kansa rupeaa napisemaan ja kapinoimaan Moosesta ja Aaronia vastaan. Miksi toit meidät tänne erämaan keskelle, kallioiden kuivuuden keskelle, kuolemaan, eihän meillä ole täällä ruokaa eikä juomaa. Mutta sitten tämän napinan jälkeen yleensä Jumala kovallakin kädellä antaa vitsauksia, kääntää kasvonsa pois Israelin kansasta, jolloin sitten on pakko nöyrtyä. Herra, armahda meitä. Rukoillaan hätärukouksia. Jumalahan on siitä ihmeellinen, että hän kuulee näitä hätärukouksiakin. Hän on uskollinen ja pelastaa ja auttaa eteenpäin. Olen ajatellut, että nimenomaan noissa Israelin kansan autiomaa vaiheessa tulee esille se, miten Jumala on todellakin itsensä tähden armollinen, ei meidän takia. Ei kansa millään olisi ansainnut sitä, että se 40 vuotta autettiin päivästä päivään. Yöllä oli pilvenpatsas, tulipatsas ja päivällä pilvenpatsas. Ja joka päivä saatiin mannaa ja viiriä siellä, kaikkea hyvää. Ja siitä huolimatta kansa napisi, mutta Jumala oli uskollinen. ajattelin, että siinä on yksi vanhan testamentin suuremmoisimpia kuvia armosta, joka tulee osaksemme ilman omaa ansiotamme. Ja tuo autiomaa kuvaushan on myöskin kuvausta myöskin meidän vaelluksestamme. Ja samalla tavalla Jumala omalta puoleltaan on uskollinen ja armollinen. Paavali sanoo, veljet, haluan teidän tietävän, että isämme vaelsivat kaikki pilven johdattamina ja kulkivat meren poikki. Kaikki he saivat pilvessä ja meressä kasteen Mooseksen seuraajiksi. Kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa. Hehän joivat siitä hengellisestä kalliosta, joka kulki heidän mukanaan. Tämä kallio oli Kristus. Eli Kristus itse esiolevaisena oli kansan mukana ja kansan matkasta ja hengellistä ruokaa ja juomaa saatiin silloin, vaikka ei olisi mitään ansiota ollut siihen, että sitä oli tarjolla. Eli pelastus oli vaeltajien ihmisten ulkopuolella, mutta sen sai lahjaksi. Ja ajattelen, että sitä armo on edelleenkin. Se on meidän ulkopuolellamme. Se ei löydy sen perustus tuolta meistä, meidän kokemuksestamme, eikä mistään muusta. Mutta se on olemassa, se on ulkopuolella meidän Jumalamme uskollisuudessa ja hyvyydessä ja rakkaudessa. Sitten Uuden testamentin puolelta vielä yksi näköala, tuttu näköala, joka puhuu kalliosta ja kalliolle rakentamisesta, mihinkään kohtaan minä nyt viittaan.
Korintolaiskirjassa.
No sielläkin, kyllä, kyllä. Joo, siellä todellakin rakentamisesta puhutaan, että seurakunta on semmoinen Jumalan rakennus. Siellä on monta muutakin hyvää, hienoa vertauskuvaa. Mutta Vuorisaaressa on vielä yksi kohta kallio näkymistä. Jos joskus aikoina olette pyhäkoulussa laulaneet erästä tiettyä laulua, niin se hyvin tulee siitä mieleen. Eli siinä laulussa sanotaan, viisas mies kalliolle rakensi, viisas mies kalliolle rakensi. Ja sitten tuli myrskyt ja se talo kesti, koska sillä oli hyvä perustus. Eli Jeesus sanoo ja opettaa meitäkin, jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja myrskytuuli pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli kallion perustalle rakennettu. Viime vuosina on ollut eri puolilla maailmaa ja muun muassa Saksassa tässä tämän vuoden aikana näitä rajuja tulvia, yllättävän rajuja tulvia, vesi noussut metrikaupalla siellä jokien varressa ja aika rankoilta näyttävät ne kuvat, kun siellä todellakin talot vierähtävät yksi toisensa jälkeen veteen ja tuhoutuvat. Mutta jos on kalliolle rakennettu talo riittävän kauas vedestä, niin silloin se talo kestää. Ja tällaiseksi rakentajiksi Jumalan sana meitä kutsuu elämään armon varassa. Mitään emme ansaitse hyvältä Jumalalta, mutta hän on jo valmiiksi tehnyt kaiken. Se on täytetty, niin kuin Jeesus sanoo, ristin työ on valmis ja se perustus on meille annettu ja se perustus kestää. Tällaisia ajatuksia tänään armon kalliolla, kun saamme seuroissa olla.